Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային եթերաժամը։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Քաղաքական սոցիալական մշակութային խնդիրների մասին ռեպորտաժներ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Նախ համառոտ այդ մասին։ ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ի վերջնական զեկույցը Հայաստանի խորհրդանական ընտրությունների վերաբերյալ։ Քանի թիկնապահ պետք է ունենա մեկ չինովնիկը, հետևում են արդյոք պաշտոնյաները թիկնապահների մասին օրենքին։ Ունենալ աշխատանք վտանգեր առողջությունը, Թեղուտի հանքավայրի շահագործումը առողջապահական տեսանկյունից։ Աշխարհի լավագույն ջազային դաշնակահարներից մեկի համերգը այսօր Երևանում։ Այսու այլ թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք, հիմա տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը, տեղական և միջազգային լուրեր։ Այսօր Հայաստանի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Երևան ժամանած Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերի հրաժեշտի արարողությունը։ Հայաստանի նախագահի մամուլոգ գրասենյակի փոխանցումը երկու երկրների ղեկավարները բարձր են գնահատել այցի շրջանակներում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքները, որոնք կողմերի համոզմամբ նոր խթան կհանդիսանան հայ-ավստրական քաղաքական եկեղեցության ակտիվացման և տնտեսական համագործակցության զարգացման համար։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այսօր հանդիպել է Ավստրիայի նախագահ Հայնց Ֆիշերի հետ։ Ինչպես տեղեկացնում են Տեր-Պետրոսյանի գլխավորած Հայ ազգային կոնգրեսի կենտրոնական գրասենյակից, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման, հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի և Հայաստանի տնտեսական զարգացման խնդիրները տարածաշրջանային քաղաքականության համատեքստում։ Սիրիայում մայրաքաղաք Դամասկոսից մոտ 20 կիլոմետր հարավ գտնվող Դրուշա բնակավայրում այսօր առավոտյան զինյալները հարձակվել են կառավարամետ Ալ-Իղբարիա հեռուստակայանի վրա, սպաներով հեռուստատեսության 7 աշխատակիցների, առևանգելով այլոց և ավերելով շենքերը։ Associated Press լրատվական գործակալության փոխանցումը այդ մասին հայտարարել են սիրացի պաշտոնյաները, որակելով տեղի ունեցածը որպես կոտորած ընդդեմ մամուլի ազատության և այն ներկայացնելով որպես ապստամբների վայրագությունների օրինակ։ Իղբարյան մասնավոր հեռուստաընկերություն է, որը սատարում է նախագահ Բաշար ասադի վարչախմբին։ Սիրացի ընդդիմադիրները հերքում են, թե իրենց թիրախը լրատվամիջնոցներն են։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սիրիայի նախագահ Բաշար ասադը հայտարարել է, որ երկիրը պատերազմի մեջ է։ Մինչ այս ասադը սիրիական իրադարձությունները երբեք պատերազմ չէր որակել։ Մայիսի 6-ին Հայաստանում տեղի ունեցող խորհրդանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնող ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ը հանդես է եկել վերջնական զեկույցով։ Նախորդող միջանկյալ զեկույցներում ընտրությունները հատկանշվել են մրցակցային ակտիվ, իհարկե արձանագրվել են նաև որոշ թերություններ, անհավասար մրցակցային դաշտ, ընտրողների վրաճնշման դեպքեր։ ԵԱՀԿ ԺՀՄԳ-ի վերջնական զեկույցը քիչ է տարբերվում նախորդող միջանկյալներից և ընդհանուր առմամբ դրական է։ Թե ինչպես են արձակ անկում զեկույցին քաղաքական կուսակցությունները փորձել է պարզել Աստղիկ Պետևյանը։
Չնայած ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդները հրապարակած վերջնական զեկույցում խուսափել են հստակ նշել, արդյոք հայաստանյան ընտրությունները համապատասխանում էին ժողովրդավարական չափանիշներին, թե ոչ, Հայաստանի հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, փաստերը շատ են, որ մայիսի 6-ին անցկացված ընտրությունները Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ լավագույնն են եղել։
Թեկուզ միայն այն փաստը, որ նաև իրենք ճշտերին սուբյեկտիվ գնահատականով 9% են տեսնում բացասական, եթե մենք ասում ենք իրենց իսկ կարծիքով 9% բացասականը, նշանակում է 91% դրանք դրական է, իսկ այն, որ Հայաստանի նման երկրներում, որը գնում է ժողովրդավարության զարգացման ճանապարհով, նման հեղինակավոր կառույցը գտնում է, որ 91% եղել է դրական, դա մեծ առաջընթաց է։
Ընտրությունների ընթացքը եղել է կանոնակարգված և ընտրատեղամասերի մեծ մասում լավ կազմակերպված, ասված է զեկույցում։ Այնուամենայնիվ միջազգային դիտորդները ընտրատեղամասերի 9% ընտրությունների ընթացքը բացասական են գնահատել, որը զգալի են համարել։ Հանրապետականը ըստ Շարմազանովի պատրաստ է այդ ցուցանիշը բարելավել։ Ընտրություններում տեղ գտած թերությունները ԵԱՀԿ դիտորդների կարծիքով մեծամասամբ կազմակերպչական խնդիրներով է պայմանավորված եղել, ուստի եվրոպացիները ընտրական գործընթացները բարելավելու ուղղությամբ նաև առկա առաջարկություններ են հնչեցրել իրենց զեկույցում։ Ընտրացուցակների ճշգրտման հարցն են կարևորել, մեկ հասցեում գրանցված մեծ թվով ընտրողների խնդիրն են առաջարկել լուծել, մինչև 2013-ի ընտրություններ։ Քրեական օրենսգրքի փոփոխություններից են խոսել, ՀՀԿ մամուլի խոսնակն ասած, իրենք բաց են փոփոխությունների համար։
Մենք երբեք չենք գնացել ինքնապատակ փոփոխությունների, բայց գնացել ենք փոփոխությունների, որտեղ որ տեսնենք դրա անհրաժեշտությունը կա։ Մեզ համար շատ կարևոր եւ շատ թանկ է նաեւ նման հեղինակավոր կառույցի առաջարկները, գնահատականները, եւ մենք շատ դրական ենք վերաբերվում բոլոր այն առաջարկներին, որտեղ որ նպատակ կա ոչ թե ձևացնելու, այլ նպատակ կա օգնել Հայաստանի հասարակությանը, Հայաստանի իշխանությունը եւ քաղաքական ջերին կազմակերպել եւ ավելի ժողովրդավարական ընդունելու։
Աստղիկ Պետևյանի պատրաստած ռեպորտաժն ամբողջությամբ լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Հեռու անցյալում չեն խորհրդանական ընտրությունները եւ հիշողության մեջ են դեռ ցույցերն ու հավաքները, որտեղ քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներից ոմանք շրջում էին թիկնապահական խմբով։ Դեռ անցած տարի իր ելույթներից մեկի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե իր համար հասկանալի չէ թիկնապահների այն շքահանդեսը, որ կարելի է տեսնել երկրում։ Նախագահն ասել է. «Իմ դիրքորոշումը հստակ է. Թիկնապահներ կարող են լինել միայն օրենքով սահմանված դեպքերում, օրենքով սահմանված չափի և ձևի մեջ. Այս ուղղությամբ համոզված եմ, օրենսդիրն անելիք ունի», մեջբերման ավարտը։ Թիկնապահների թեմային անդրադարձել է Նարինե Ղալեչյանը։
Հունվարից ուժի մեջ մտնող թիկնապահների մասին դրամշակված օրենքում հստակ սահմանում չկա, թե պաշտոնյաներին քանի հոգի թիկնապահ կարող է ուղեկցել։ Թիկնապահ կարող են ունենալ նրանք, ովքեր կարծում են, որ իրենք դրակարիքն ունեն, միայն թե մասնավոր քաղաքացիների դեպքում թիկնապահները կարող են լինել հարավելագույնիս 3 հոգի։ Թիկնապահների ակադեմիայի տնօրեն Արսեն Դավթյանը, բերելով սեփական օրինակը, նշում է, որ Հայաստանում թիկնապահներից շատերն իրենց գործի մասին հստակ պատկերացումներ չունեն։
Ես աշխատել եմ արտասահմանում ու երբեք իմ կողմից ոչ մի անգամ բռնություն կամ մեր թիկնապահների կողմից բռնություն տեղի չի ունեցել ժողովրդի հանդեպ։ Իսկ ասենք Հայաստանում դեռ հեռու է, որ ոնց մտածում ենք, ոնց նայում ենք, տարեկան մի 10-15 դեպք լինում է, որ թիկնապահները բռնություն են ցույց տալիս մարդկանց հանդեպ, դրա համար ինչ որ 1-2-ի շնորհիվ թիկնապահների անունը ընկնում է։
Մեր հարցին, թե արդյոք հարսնակարի դեպքից հետո տուժեց հայ թիկնապահի վարկանիշը, Դավթյանն ասաց.
Քննություն է գնում, դեռ մենք չգիտենք դրանք թիկնապահ են թե չէ, որովհետև թիկնապահ բոլոր դեպքում իրավունք չունի ընթարվի ինչ-որ հաճախորդների հետ։ Ասենք, եթե ռեստորան է կամ հյուրանոց է կամ այլ համալիր է, ինքը պաշտպանում է իր տունը, արդեն ինքը համարվում է այդ կառույցը իր տունը։ Տան մեջ կռիվ պետք չի թողի լինի, խոսակցություն, բարձր խոսալ, եւ ինքը իրավունք ունի խառնվի ինչ-որ այդ խոսակցություններին։ Պետք է թիկնապան առավելագույնը խոսա, բացատրի, եթե չեն հասկանում, ոստիկանության դիմի։
Նաև սահմանադրությամբ մարդն իրավունք ունի թիկնապահ ունենալու եւ այս պարագայում հարկավոր չէ դիմել պետական ծառայությունների եւ հաստատել սպառնացող վտանգի աստիճանը, վերելով Միացյալ Նահանգների օրինակը, սոցիոլոգ Հարոն Ադիբեկյանն ու Դավթյանն ասացին, որ Հայաստանում թիկնապահների աշխատավարձը շատ ցածր է։
Աշխատավարձը լալագինն է, որտեւ Ամերիկայում թիկնապահ $250,000 պակաս աշխատավար չի ստանա ամսական։
Ես էլ կարող եմ ասել, ուրեմն կառույցների վրա մինիմալ աշխատավարձը 60,000 է, մաքսիմալը 150,000-ի մոտ։ Նպանը արդեն մոտավորապես 150,000-ից ու բարձր։ Հիմա նոր դե մոտավորապես մարդկա $1,000 է ստանում, մարդկա 1,500։
Փողոստիկանապետ Հովանես Հունանյանը վերջերս կարծիք էր հայտնել, որ թիկնազորային ծառայությունների աշխատակիցները պետք է լինեն պարտադիր ոստիկանության աշխատակիցներ։ Այդ թիկնազորը պետք է վարձեն ոստիկանությունից ընդգծելենա, իսկ թիկնապահների ակադեմիայի տնօրենի կարծիքով։
Թիկնապահները կարող են լինել միայն ոստիկանության աշխատող այն դեպքում, երբ որ գործատուները ցանկությունն են, որ ինֆորմացիայի տեղափոխություն լինի դեպի պետական մարմիններ, իսկ իսկական թիկնապահները, պրոֆեսիոնալ թիկնապահները ոչ մի օրգանի, ոչ մի կազմակերպության հետ իրավունք չունեն համագործակցելու։
Միայն խիստ մկանուտ եւ ակնհայտ գեր կազմվածքով թիկնապահներն արտերկրում վստահություն չեն ներշնչում, իսկ Հայաստանում այդպիսիք միայն վախ են ներշնչում։ Այնինչ իրականում թիկնապահը պետք է լինի ինչ-որ տեղ նաեւ փոքրամարմին, ճկուն, խելացի եւ քաղաքակերտ։ Սա ըստ բանախոսների փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում պարզելու համար, թե ըստ անցորդների ինչպիսին են այսօր հայ պաշտոնյաների կամ մեծահարուստների թիկնապահները։
Այսօր շատ շատացել են, անգամ մի փոքր պաշտոնի բարձացում, որ լինում է, արդեն հետո ից հավաքված 4-5 հոգի անգամ հաց ուտելուց կամ կոպիտ ասած չգիտեմ այլ վայրեր գնալուց պարտադիր սարի գլխից, չգիտեմ, քարի կողքից, աթոռի տակից հետևում է։ Մարդը պիտի ինքս ինքան ազատ լինի։
Ինչպիսին են այդ տիկնապահները, քաղաքագիր, քնշատիր, իրեն թե ակառակ ագրեսիվ ու բիր։
Շատ ագրեսիվ, անկիրթ, կոպիտ ասեմ։
Եթե գնահատեք 5 համակարգով, այսպես ասած, ես կգնահատեմ 2.5։
Ինչու՞։
Որովհետև եթե ասենք 5-ը դա կատարելություն է, դրա մեջ մտնում է ասենք ֆիզիկականը, ուրեմն իրանք ունեն ընդամենը մի ընդ ֆիզիկական, կարելի ասել այդպես, այո։ Այսինքն կեսը։
Ագրեսիվ են ավելի։
Ագրեսիվ են, դե իհարկե։ Ագրեսիվ են։ Ո՞վ ասաց ագրեսիվ չեն։
Իրենց թվում է իրանք ամենազոր պաշտոնին են նստած, բայց այդ չեն ասում, որ իրանք ընդամենը պահապան են, հրեշտակ։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս մասում խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին, նորից թեղուտի խնդիրը։ 3 տարի առաջ Հայաստանի կառավարությունը արտոնեց ACP ընկերությանը շահագործել թեղուտի բղնձամոլիբդենային հանքավայրը, դրա կանգնահատելով հանքավայրի շահագործման ծրագիրը եւ այն հրճակելով հանրային գերակա ծրագիր, որն իրենց բնապահպանական ու առողջապահական վտանգներ չի ներկայացնում։ Մինչդեռ բնապահպանների բողոքները հակառակն են վկայում։ Բնապահպաններին շարունակում է անհանգստացնել այս բնակավայրում ապրող մարդկանց առողջությունը։ Խնդրին կանդրադառնա Լիլիթ Հարությունյանը։
Այսօր թեղուտի պաշտպանության խմբի երիտասարդները իրենց անհանգստությունն ու զայրույթը կիսեցին լրագրողների հետ ու հայտարարեցին, որ մոտ ապագայում պահանջելու են կառավարությունից ու ազգային ժողովից, որպիսի օրենսդրական մեխանիզմներ մշակեն հանքարդյունաբերական տարածքներում ուսումնասիրելու ու ի վերջո պարզելու, թե որոնք են հանքերի շահագործման վայրերից մոտ ապրողների առողջական խնդիրների պատճառները, նաև փոխհատուցում ենք պահանջելու դրա համար, ասում են նրանք։
Մեզ թողում են իրանցից հետո միայն թափոն, խոչամբար, արատավոր ծնունդներ եւ փչացած գենոֆոնդ։ Չէ՞ մարդը հիվանդ է, ինքը աղքատ է, ինքը ծախսեր է անում, որպեսզի իր հիվանդությունը երեխայի հիվանդությունը ուժի։ Իսկ դրա համար ստանում է ինչքան, կամ 60-70,000 դրամ աշխատավար ցանկա այդ ծանր աշխատանքի համար, կամ չի աշխատում եւ ուղղակի կրում այդ վնասները։ Մեր հիմա խնդիրն է ամբողջապես գնահատական տալ հանքարդյունաբերական գործունեությունը, ինչ օգուտներ եւ վնասներ է տալիս, ոչտեղ կարելի է հանքշահագործել, որտեղ չի կարելի։ Եթե դու շահագործում ես, այդ տարածքում ինչպիսի միջոցներ պետք է իրականացնես, որպեսզի եւ էկոլոգիական նորմեր ապահովես, եւ մարդկանց առողջապահական վիճակի մասին հոգնես։
Մի շահագործեք հանքեր այն վայրերում, որտեղ կարելի է տնտեսության այլ ճյուղեր զարգացնել։ Էկոլոգիապես ավելի մաքուր եւ ամենակարևորը առողջության համար անվտանգ, ասում են նրանք։
Այն գոտիներում, որտեղ որ բնառեսուրսային պայմանները թույլ են տալիս զարգացնել ቱրիզմ, գյուղատնտեսություն, տնտեսության հեռանկարային ճյուղեր, ոչ թե սպառողական տնտեսություն, որտեղ հանքենքի ինչ են, տնտեսություն, արտադրական տնտեսություն չի, ոչ որ բան կա, դու սպառում ես։ Դու պետք է արտադրես ինչ-որ բան։
2007 թվականին Քաջարան քաղաքում ու մոտակա գյուղերում հետազոտություն է իրականացրել էկոլոգոնոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնը, արդյունքում սնդիկ ու մկնդեղ հայտնաբերել այնտեղ ապրող երեխաներից շատերի օրգանիզմներում։ Թեղուտի պաշտպանության նախաձեռնությունը հանդիպել է բնակիչներին ու փորձագետներին եւ այս մասին ֆիլմ նկարել։ Արմեն Սաղաթելյանը, ով ղեկավարել է հետազոտական աշխատանքներն, ասում է.
Մեր խնդիրներ գտնել հիմնական ռիսկի գործոնները ազգապնակցության համար։ Դա համալուր և լայնածավալ հետազոտությունը, որ ընդգրկեց և հողերը, և ջուրը, և բուսականությունը, և գյուղմթերքը, և արդյունքում ստացանք, որ հիմնական պրոբլեմը իհարկե պոչամբարներն են, որոնք առանց որևէ իրավունքի մտել են գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ, իսկ պոչամբարը դա վտանգավոր թափոնն է։ Մենք հայտնաբերել ենք, որ երեխաների զգալի զանգվածի մոտ ծանր մետաղների խտությունը մազերում գերազանցում է թույլատրելու սահմանային խտությունները։
Շնիկի մարզի Լեռնաձոր գյուղի բնակիչներն էլ ասում են, որ 5 տարի առաջ իրենց երեխաների օրգանիզմներում մի քանի տեսակի ծանր մետաղներ են հայտնաբերվել, լսել են, որ սնդիկ է նաև եղել, բայց մինչ օրս հստակ պատասխան չգիտեն։
7 տարեկան երեխաների մոտ կատարվել է մազապինջի հետազոտություն, պարզվելու ծանր մետաղների արկայությունը։ Ոչինչ պատասխան մեզ չեն տվել։
Անալիզը վերցրել են, տարել են քաղաքապետարան այդ պատասխանը, եկեք որ երեխայի գլխի վրա ինչ այն ձևի մետաղաս էս
քիքա
սնդիկա։ Ես իմ երեխաս ոնց տեղ ես առողջ մեծացնեմ, կկարամ առողջացնեմ նրան։
Ծնողներն ու հարազատները չգիտեն, թե ինչ անել։ Իրենցով ասում են, ոչ ոք դրանից հետո չի հետաքրքրվել։
Ցանկանայի, որ նորից տակատարվել, հիմա այդ երեխաները 10 տարեկան են, արդեն 10-11 տարեկան են, և կատարվել նաև փոքրերին, և մենք իմանանք, ինչպեսին է ազդեցնում օրգանիզմի վրա, և ինչ հետևանքներ ունի։
Հայտնաբերված մետաղները շատ վտանգավոր են և շատ լուրջ ազդեցություն կարող են ունենալ մարդու առողջության վրա։ Այս մասին որևէ մասնագետ չի կարող վիճել կամ այլ կարծիք ունենալ, ասում է Էկոլուրջ տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյանը։ Մեծ զրույցում նա իր զարմանքն է արտահայտում համապատասխան մարմինների անտարբերության վերաբերյալ։ Առողջապահության նախարարությունը որևէ կերպ սրան չի արձագանքել, ասում է նա։
Ես ուզում եմ ասել, որ դա այդպեսի մի ցուցանիշը, երբ որ երևի ամբողջ հանրապետությունը պետք է ոտքի կանգնել և միանգամից գնալ այնտեղ պատճառը տեսնելու, դա ամենավտանգավոր էլեմենտներից մեկ, ամենավտանգավոր, թե այդ երեխեքի հետ ինչ պետք է լինի։ Մեր առողջապահության նախարարությունը նույնիսկ ձեն չի հանում այդ 5 տարվա ընթացքում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քանի որ խոսեցինք առողջապահական խնդրահարույց հարցերի շուրջ, նշենք նաև, որ սա այն ոլորտներից է, որտեղ կոռուպցիա, ասած երևույթը, խորն արմատներ է գցել։ Քիչ չենք լսում պատմություններ, երբ հիվանդը պատշաճ բժշկական օգնություն չի ստանում առանց որևէ ֆինանսական միջնորդության։ Նույնը նաև կրթական ոլորտում, երբ մարդիկ անգամ մանկապարտեզ դիմելիս են օրինազանց քայլերի դիմում։ Հաշարակերությունից բողոքում են բոլորը, սակայն դրանից պաշտպանվելու միջոցներ ձեռնարկողները կարծես շատ չեն։ Այսօր Հայաստանում կան շահերի պաշտպանման և աջակցության կենտրոններ։ Ինչով են զբաղվում դրանք, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Շահերի պաշտպանության և աջակցման կենտրոնները, որոնք գործում են Երևանում և Հայաստանի բոլոր մարզերում, անվճար խորհրդատվություն և իրավաբանական աջակցություն են ցուցաբերում այն քաղաքացիներին, ովքեր բախվում են կոռուպցիոն դրսևորումների։ Երևանյան ՇՊԱԿ-ի համակարգող Մարատ Ատովմյանը նշեց, որ քաղաքացիները դիմում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների, նախարարությունների, գործատուների և տարբեր մարմինների անբարեխիղճ աշխատանքից բողոքներով։
Մի հաշմանդամքին էր դիմել, որը տարիների վեր ունեցել է երկրորդ խմբի անժամկետ հաշմանդամի կարգավիճակ։ Սակայն իր համար անհասկանալի պատճառներով իրան այսպես անսպասելի կանչում են բժշկասոցիալական փորձակնական հանձնաժողովից զննման, բայց զննումը եղել է համարյա թե չի եղել, շատ թեթև։ Եվ դրա արդյունքում փոխվել է առանց որևէ հիմնավորումների իր հաշմանդամության խումբը, երկրորդ անժամկետից դարձել է երրորդ անժամկետ։ Մեր փաստաբանը բողոք արկեց դա դատական կարգով, վարչական դատարանը գտել էր, որ անհիմն է փոխվել այդ կնոջ հաշմանդամության խումբը։ Դա միայն մաթեմատիկական բան չի, որ 2-ի տեղը 3 գրես, եթե նույնիսկ որ դասը չեն արել դա դրա համար, որ իրանից մի բան վերցնեն, ապա հանրային դեպս ինչ ընդհացակարգի խախտում կա, որը նույնպես կոռուպցիոն երևույթ կարելի է դիտարկել։
2011-ի օգոստոսից մինչև 2012-ի մայիս կենտրոն դիմել է 1504 քաղաքացի։ Մարատ Ատովմյանի խոսքով 36 գործ հաջողությամբ լուծվել է, 28 գործ ուղարկվել է դատարան, 198 դիմում ոստիկանություն և դատախազություն։ Քաղաքացիներն այդուհանդերձ նշում են, որ անընդհատ բախվում են կաշառք տալու երևույթին, քանի որ այդպես իրենց խնդիրներն ավելի արագ են լուծվում։
Չգիտեմ, այս պետություն չես կարող առանց ինչ-որ գումարի հարց լուծես։
Որ բոլորն ամենակարևորը։
Բոլորը, բոլորին կարելի է պլյուս դնել։
Պետության և գիտության բոլոր համակարգերում, հանկարծ նրանից դպրոցը, ինստիտուտը, թե համալսարանը, առողջապահությունում էլ լիքը իշխանություն, ինքս բախվելն է և տվելն է։ Անհնար է։
Մանկապարտեզում կաշառում ենք, որ երեխաներին լավն է, այլ որտեղ ենք կաշառում, որտեղ որ շփվում ենք, էլի։ Այսինքն ցանկացած ինչ-որ բան անելուց պարտադիր պիտի կաշառես։
Հնարավոր չէ առանց դրա։
Ցանկալի է, բայց երևի չէ, որտեղ բոլորը սպասում են։
Դե բարևելու ձեռքի դեն նայեմ առաջի հերթին, որ բարևում են։ Նահու նայած դե ձեռքից պարունակությունը ինչ չափսերի է, ըստ դրա էլ ավելանում են ժպիտն ու մնացած ուշադրությունը։
Բացի քաղաքացիներին աջակցելուց, շահերի աջակցման կենտրոններն ուսումնասիրում են նաև օրենսդրության մեջ եղած բացերը և համապատասխան բարեփոխումների նախագծեր ներկայացնում ազգային ժողով և կառավարություն։ Մինչ այժմ այսպիսի 16 առաջարկ է ներկայացվել, որոնցից մեկը կապված էր քաղաքացիական օրենսգրքում երկու հոդվածների փոփոխության հետ, որոնք հակասում են իրար և կոռուպցիոն ռիսկ են պարունակում։
Մենք գրեցինք արտահայտության նախարարություն, արտահայտության նախարարություն ասեց դա խնամակալության ինստիտուտի հետ կապված հարցը դիմեք աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարություն, դիմեցինք այնտեղ, իրանք էլ նա ասացին, չէ, դիմեք արտադատության նախարարություն։ Ու ստիպված եղանք մենք գրենք վարչապետին, նոր ընտրվել գնաց արտադատության նախարարություն, ու վերջապես մենք ստացանք նորմալ հիմնավորված պատասխան, որտեղ գրված էր, որ այո, նախարարությունը ոչ միայն կիսում է մեր կարծիքը, այլ նաև արդեն կառավարությունը ներկայացնում համապատասխան օրենքի նախագիծ։ Բայց դա տատևեց մոտավորապես մի 6 ամիս այդ ամբողջ կարուսելը, որը կարող էր չլիներ, եթե համապատասխան պետական պաշտոնյաները ավելի լուրջ վերաբերեին իրենց աշխատանքի կատարմանը։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քիչ ջազ, Summer Time, հանրահայտ հիթի հեղինակ Ջորջ Գերշվինը ջազի մասին խոսելիս ասում էր. Ջազը Ամերիկայի կուտակված էներգիայի ժայթքումն է։ Այդ ժայթքումն այսօր տարածվել է ամբողջ աշխարհով եւ սևական կոչվող ռիթմերն այլևս ոչ մաշկի գույն, ոչ էլ ազգություն են ճանաչում։ Երևանցիներն էլ կարծես թե ջազի նկատմամբ մեծ սեր ունեն եւ պատահական չէ, որ մայրաքաղաքում հաճախ են համաշխարհային մեծության ջազմենները մարդաշատ համերգներ կազմակերպում։ Այսօր էլ լավ ջազ լսելու լավ առիթ կա։ Երևանում է ջազային դաշնակահար Ուրի Քենին, նրան հանդիպել է Աննա Բարսեղյանը։
Դասական և ջազ երաժշտության համադրմամբ ճանաչում ձեռք բերած կոմպոզիտոր, դասական երաժշտության մեկնաբան, Գրեմի մրցանակի հավակնորդ ամերիկացի Ուրի Քենն առաջին անգամ է Հայաստանում։ ԱՄՆ-ից ժամանած հանրահայտ ջազ դաշնակահար այսօր երեկոյան ժամը 19-ին միայն մեկ համերգով հանդես կգա Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ։
I'm very happy to be here. I'm very the people here have been very friendly. It's been great to work together with Vahan.
Հիանալի է, պետք է ասեմ, որ շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվելուց համար։ Շատ ոգեշնչող եւ բավարարված եմ զգում աշխատելով Վահանի եւ մյուս երաժիշտների հետ։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց դաշնակահարը. Ուրի Քենը ծնվել է Ֆիլադելֆիայում, նվագել է այնպիսի հանրահայտ երաժիշտների խմբերում, ինչպիսիք են Փիլի Ջոու Ջոնսը, Հանկ Մոբլը, Միքի Ռոքերը։ Իր ղեկավարած խմբերի հետ Քեյնը ձայնագրել է 22 ալբոմ։ Այսօրվա համերգային ծրագրում նրա կատարմամբ կհնչեն հանրահայտ հայ կոմպոզիտորների Կոմիտասի եւ Ասլամազյանի մանրանվագները, նաեւ եվրոպացի կոմպոզիտոր Անտոնին Դվորժակի սերենադը լարայինների համար, Կուպերենի եւ Դեբյուսիի թեմաներով։ Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյան։
Ինձ խնդրել են, որ հայ կոմպոզիտոր կատարվի, եթե հնարավոր է հայ կոմպոզիտոր, որը ներկայացնում է Հայաստանի մշակույթը, ես մտածեցի առաջի հերթին Կոմիտասի մասին, այո։
Ինքը Ուրին նշեց, որ մինչև Հայաստան գալը ծանոթ չէր Կոմիտասի ստեղծագործություններին։ Համերգին կատարվելիք ստեղծագործությունները կհնչեն իմպրովիզացված տարբերակով։
It can be classical music, it can be a folk song.
Մենք իմպրովիզացիա ենք անում, իսկ իմպրովիզացիան ազատություն է պահանջում, եւ կարեւոր է այստեղ ունենալ կառուցվածք, որը կարող է լինել դասական երաժշտություն, ժողովրդական երգ, ռիթմ, տակտ կամ հնչյուն, եւ դա է հիմքը, նշեց Ուրին։ Այս համերգը համակարգվում է Փարիզի մշակույթ եւ համագործակցություն եվրոպական ասոցիացիայի կողմից։ Ծրագրի շրջանակներում Ֆրանսիայից եւ Բելգիայից Հայաստան են ժամանել նաեւ Ջութակի երկու վարպետ։ Նրանք աշխատելու են Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի հետ, հետևելու են գործիքներին, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նույնիսկ վերանորոգելու են։ Դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի հավաստմամբ իրենք կձգտեն անել հնարավոր ամեն ինչ այս ծրագիրը շարունակելի դարձնելու համար։
Ցավոք Հայաստանում գիտեք, որ ամեն ինչ կախված է դրամի հետ եւ ֆինանսների հետ։ Եթե մեր ֆինանսները մեզ թույլ տան, ես մեծ ուրախությամբ կշարունակեմ այդ փառատոնը։ Հիմա մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ կարողանանք ձեռք բերել բավական ֆինանսներ, որ կարողանանք մեր բոլոր պրոյեկտները իրականացնել։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեխնոլոգիական մի հնարքի մասին։ Կալիֆոռնիայում 3D հարսանիք են կազմակերպել, այսինքն հարսանիքը նկարահանվել է եռաչափ ֆորմատով։ Երևանում դեռ 3D հարսանիքներ չեն կազմակերպվում, սակայն մեր քաղաքն էլ քաղաքացիներին զարմացնելու առիթ ունի, թե ինչով, կասի Հովանես Մովսիսյանը։
3D պատկերներ կարելի է տեսնել աշխարհի շատ երկրների փողոցներում։ Սա արվեստի համեմատաբար նոր ճյուղ է, որը արագորեն տարածում է գտնում։ Եռաչափ նկարների առանձնահատկությունը այն է, որ եթե օրինակ ինչ-որ բան է պատկերված, ապա նախորոք որոշված անկյունից նայելու դեպքում այն կարծես իրական լինի։ Հունիսի 1-ից 20 անցկացված երազանքների պատ ծրագրի շրջանակներում երևանցիներին հնարավորություն էր տրվել նշել մի երազանք, որը կուզեին տեսնել քաղաքում։ Արդյունքում հաղթեց հենց 3D ձևաչափով նկար ունենալու ցանկությունը, որը և քաղաքապետարանը որոշեց իրագործել։ Շարլ Ազնավուրի անվան հրապարակում մի քանի օր տևած աշխատանքներից հետո 3 տեղի ունեցավ պատկերի բացումը։ Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց հայտնված Անդունդի հեղինակը արտասահմանից հրավիրված Նիկոլայ Արնտն է, իսկ դրանով հմայվողների թվում էր նաև քաղաքապետը։
Ցանկությունները համընկան, բոլոր ուզեցին երաչափ նկարներ լինի մեր քաղաքում, եւ մենք Գերմանիայից հրավիրեցինք մասնագետներին, եւ այսօր արդեն այդ պատկերը ունենք։ Ինձին նկարով նայել են դուրա եկել, բայց հիմա չհասցի տեսնել։
Սա առաջին 3D պատկերն է Երևանում։ Դրա շուրջ հավաքված մեծ բազմությունից ոչ բոլորն էին միանգամից ընկալում, թե որն է դրա իմաստը։ Շատերի համար էլ այն ուղղակի նկար էր։
Առաջ անգամ եմ տեսնում ու տպավորությունը շատ լավ է։ Մենք տեսանք էկզոտիկ բնության մի պատկեր, որտեղ արտասովորված է շարքիչ կենդանիների։
Արտասովոր է շատ ու հաճելի է միաժամանակ։ Ճյուղի անդունդը մեջ օծ էր, որ դու կանգնած միտեղ ու պիտի ընկնես։ Նկարը չգիտեմ, բայց դա արվեստը պետք է ժամանակակիցությունը։
Կհայտնվեն արդյոք նման պատկերներ նաև քաղաքի այլ հատվածներում, դժվար է ասել։ Կազմակերպիչներից Հայկ Սիմոնյանի խոսքով իրենք դեռ մտածում են այս մեկը որքան հնարավոր է երկար պահելու մասին։
Իր բոլոր նկարներից սա ամենամեծ նկարը, որը պատկերված է հենց Երևանում, այս ամենը արված այնպիսի տեխնոլոգիայով, որ ոչ մի մաշվածություն ապա շուտ չփչացնի։ Անձրևն է այդ ամեն ինչը մենք անխատեսել ենք եւ հոսով ենք, որ 3-ից 6 ամիս դա մնալու է այստեղ եւ բոլոր քաղաքացիները մեր կարող են գալ եւ այստեղ նկարվել։
Տեսնելով քաղաքացիների ոգևորությունը, կազմակերպիչները խոստացան, որ երազանքների պատ ծրագիրը կշարունակվի նաև ապագայում։ Ըստ քաղաքապետի, իրենք առաջիկայում էլ կփորձեն իրականացնել քաղաքացիների երազանքները։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Նախքան հաղորդման ավարտը մի քանի լուր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մասնակցել է Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեայի կազմակերպած աշխատանքային ճաշին, որին հրավիրված են եղել նաև Հայաստանում հավատարմագրված Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն մտքեր են փոխանակվել վերջերս ազգային ժողովի կողմից հաստատված կառավարության գործունեության ծրագրի իրականացման և նրա առաջարկությունների Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականության շուրջ։ Զրուցակիցները լայն անդրադարձ են կատարել նաև Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներին, Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի հայտնի ժամացույցի Big Ben-ի աշտարակը կվերանվանվի Էլիզաբեթի աշտարակ՝ ի պատիվ թագուհու գահակալության Ադամանդե 60 ամյա Հոբելյանի։ Այդ մասին նախորդին հայտարարել են բրիտանացի պաշտոնյաները։ Անվան փոփոխությունը նախաձեռնած բրիտանացի օրենսդիրները ընդունել են, որ ժողովուրդը կշարունակի Լոնդոնի հայտնի աշտարակը անվանել Big Ben։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի խոսնակը հայտարարել է, որ անվան փոփոխությունը այս հոբելյանական տարում արժանի տուրք է թագուհուն և այն ծառայություններին, որ նա մատուցել է երկրին։ Անգլիայում հունիսի սկզբին քարորյա տոնակատարություններ տեղի ունեցան թագուհու Հոբելյանի կապակցությամբ։ Ֆուտբոլային լուր։ Ավարտին է մոտենում Եվրո 2012-ը։ Այսօր Դոնեցկում եզրափակիչ փուլ անցնելու համար կպայքարեն Պորտուգալիայի և Իսպանիայի հավաքականները։ Այժմի համար այսքանը։ Ուղիղ եթերում ձեզ հետ էր Անուշ Մկրտչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։